You're with SBS Radio.
ሰላም ኩብራት ኣፍቅርቲ ስፖርት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ ብሰንኪ ልዑል ተቃውሙ ኣብ ኦሎምፒክስ ሪዮ ዝና ዘትረፈ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ፈይሳል ሊሳ ዓዱ ክምለስ ወግዓዊ ዕድመ ቐሪቡሉ ዝለዓለ ኣቀባብላ ክግበረሉ እውን መብፅዓት ኣትሉ። ጎልጎል መብራህቱ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ክፃወት ኤርትራውያን ሓለፍቲ ብኣካል በፂሖም መፀዋዕቲ ኣቕሪቦምሉ፣ ንሱ ግን ቅድም ንኣውስትራልያ ክፍትን እየ ይብል። መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣርክቲክ ሬስ ኦፍ ኖርዌይ ናትናኤል ብርሃነ ኸኣ ኣብ ዩሮ ኣይስ ሳይክላሲክስ ሃምበርግ ዝናኣድ ምንቅስቓስ ኣርዮም። ዕብላለ ኣትሌታት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ካብ ዘርኢ ቦታዊ ኣቀማምጣን መግብን ጥራይ ድዩ ዝብገስ ወይስ ካልእ ኣለዎ ዝብሉ ዜናታት ክንምልከቶም ኢና። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ማራቶን ፈይሳል ሊሳ ኣብ ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ኣብ ውድድር ማራቶን ብሩር መዳልያ ኣብ ዝተዓወተሉ እዋን ንግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሃገሩ ብምቅዋም ኢዱ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣመሳቂሉ ብምልዓል ንኢትዮጵያ ክምለስ ካብ ዝኣቢ ንድሓር ንፈለማ ግዜ ንሃገሩ ክምለስ ወግዓዊ መፀዋዕቲ ቀሪቡሉ። ፈይሳ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ሪዮ ኮይኑ ኣንጻር መንግስቱ ተቃውሞ ኣብ ዘስማዓሉ ዝነበረ እዋን ቆላሕቲ ዓለም ስሒቡ ነይሩ። ካብ ብዙሕ መኣዝናት ዓለም ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ድሕሪ ምፍጣር ናብ ኣሜሪካ ኣግዒዙ ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ጸኒሑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ድሕሪ እቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ተሃድሶታትን ለውጥታትን ንፈለማ ግዜ ብፌደሬሽን ኣትለቲክስን ብኮሚቴ ኦሎምፒክስን ኢትዮጵያ ፍሉይ ናይ ዕድመ ወረቐት ተላኢኹሉኣሎ። ካብ ሓላፊ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ሃይለ ግብረ ስላሰን፣ ሓላፊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስን ናይ ጀግና ኣቀባብላ ክገብርሉ ምዃኖም ቃል ዝኣቱ ክፉት ናይ መፀዋዕታ ደብዳቤ ተላኢኹሉ ከም ዘሎ ጸብጸባት ሓቢሮም። ፈይሳ ድሕሪ ኦሎምፒክስ ኣብ ኣሜሪካ ክነብር ካብ ዝጅምር ኣብ ኩሉ ዝተገብረሉ ቃለ ማሕታት ኣብኡ ዕቑባ ከም ዘይሓተተ ክገልጽ ይጸኒሑ። ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለምና ተጓዕዘ ምውድዳሩ ኣብ መቐጻሊ ይርከብ። ኣብ ለንደን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር መዳልያ እንተዘይተሰለመ እኳ ኣብ ቦጎታ ኮሎምብያ ግን ወርቂ ዓጢሩ። በዓልቲ ቤቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጹ ጸኒሓ ምስ ክልተ ደቆም ናብ ኣሜሪካ ተጸንቢራቶ። ፈይሳ ኣብ ኣሜሪካ እናነበረ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ደገፉ ንተቃውሞታት ህዝቢ ኦሮሞ ክገልጽ ጸኒሕ እዩ። ንሱ ብተወሳኺ ኣትሌት እምበር ፖለቲከኛ ከም ዘይኮነ ብምዝኽኻር ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ለውጢ ነቶም ኣብ ቃልሲ ዝተሳተፉ ዜጋታት ብሓፈሻ ንመንሰያት ከዓ ብፍላይ ምስጋኑ ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራዊ መበቆል ሃልይዎ ንሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ ወኪሉ ክጻወት ተኽእሎን ዕድልን ዘለዎ ጎልጎል መብራህቱ ንመበቆል ዓዱ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክጻወት ሕቶ ከም ዝቐረበሉ ገሊጹ። ኣብ ሱዳን ተወሊዱ ወዲ 9 ዓመት ህፃን እንከሎ ናብ ብሪዝበን ኣውስትራልያ ዝመፀ ጎልጎል ነዚ ዝገለጸ ካብታ ንኣሳት 2 ዓመታት ክጻወተላ ዝጸንሐን 19 ሽቶታት ዘመዝገበላን ቼካዊት ጋንታ ምላዳ ቦሌስላቭ ተፋንዩ ናብ ክለባት ቱርኪ ወይ ጀርመን ክቕይር ኣብ ዘማዕድወሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ዝተፋነወሉ ግዜ ዝመፀ ኤርትራውያን ሰብ መዚ ናብ ቼክ ሪፓብሊክ ብምኻድ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክጻወት ካሓትዎ ምስ መፁ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እዩ። ጎልጎል ኣብ ኤርትራ ንእሽቶ እንከሎ ጥራዩ ንኣሳት 4 ዓመታት ዝፈልጣ። ንሱ ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ጋንታታት ጎልድኮስ፣ ሜልበርን ሃርትን ዌስተርን ሲድኒ ወንደረስን ተሰሊፉ ዝተጻወተ ኮይኑ ብደረጃ ሃገር ግን ንሃገራዊት ጋንታ መንስያት ኣውስትራልያ እምበር ንቐንዲ ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ ክሳብ ሕጂ ኣይተሰልፈን። እንተኾነ ግን ሆላንዳዊ በርት ቫን ማርዋይክ ኣሰልጣኒ ምስ ኮነ ክምረጽ ኣብ ግምት ኣትዩ እኳ እንተነበረ ድሒሩስ ከይተጸውዐ ይተሪፉ። እዚ ወዲ 27 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ንኣውስትራልያ ወኪሉ ክጻወት ክሳብ ሕጂ ተስፋን ሃንቀውታን እንተሃለዎ እኳ እቲ ብኤርትራ ቀሪቡሉ ዘሎ ሕቶ ግን ኣይቅበሎን እየ ኢሉ ኣይዓፀዎን። ንኤርትራ ክጻወት ካሓቱኒ ቅድሚ 45 መዓልትታት ክልተ ሰባት ናብ ፕራግ ልኢኹምለይ። ቀዳምነት ዝህቦን ናተይ ዕላማን ግን ንኣውስትራልያ ወይ ብኻልእ ኣፀዋዓ ንሶኮሩስ ምጽዋት እዩ። ኣብ ከተማ ብሪዝበን ዓብየ ኩሎም ቤተሰበይን ኣዕሩኽተይን ኣብኡ እዮም ዘለዉ። ንዓይ ንኣውስትራልያ ምጽዋት ሕልመ እዩ። እዚ እንተዘይኮይኑለይ ግን ኣብ ዘቐረባ ግዜ ንኤርትራ ክውክል ምናልባት ክውስን እየ። እቲ ቋንቋ ይፈልጠ እየ፣ ኣብኡ ኣዝማድ ኣለውኒ። ስለዚ እቲ ምትእስሳር ድልድል እዩ። ሕጂ እቲ ኩነታት ምምዛን ጥራይ እዩ፣ ግን ኣውስትራልያ ቀዳማይ ዕላማ እዩ። እዚ ኩነታት ዝፀወተላ ጋንታ ምስ ተፈትሐ ተስፋ ገብር ከዓ ቀጻሊ ተሰላፊ ምስ ኮንኩ ዕላማይ ናብቲ ኣውስትራልያ ተሳተፎ ዋንጫ ሃገራት ኤስያ ክምረፅ ምፍታን እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ክሓስበሉ እየ ክብል ጎልጎል ብሰፊሑ ገሊጹ። ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለም ኣብ መበል 26 ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣውስትራልያ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ግራሃም ኣርኖልድ ምኩራት ክዓያ ምድላይ ኣብ ትርከበሉ ዘላ እዋን ስም ጎልጎል ኣብ ግምት ኣትዩ ነይሩ እዩ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ኤፍኤፍኤ ኣብ ዝርዝር እቶም ክምረፁ ኣብ ግምት ዝኣተዉ ከም ዝኾንኩ ነጊሮምኒ ነይሮም። ፀወታይ ክዕዘብዎ እውን ገለ ልኡኻት ሰዲዶም ዝነበሩ ይመስለኒ፣ ግን እንታይ ክጋጥም እዩ ሓቢርና ንርዮ እዩ ክብል ጎልጎል ገሊጹ። ንሱ ናብ ፕራግ ቼክ ሪፓብሊክ ከይዱ ክፃወት ዝመረፀ ምናልባት ናብ ካልእ ዝዓበየ ዕድላት መንገዲ እንተኾነ ኢሉ እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ምስ ሓንቲ ቱርካዊት ወይ ጀርመናዊት ጋንታ ክፅምበር ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ። ኣብኡ እውን ፅቡቕ ዕድል ኣጋጢሞ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክበፅሕ ትፅቢት ይገብር። ዝሓለፈ ሓሙስ ተጀሚሩ ን4 መዓልትታት ክካየድ ዝፀንሐ ቅድድም ብሽክለታ ኣርክቲክ ሬስ ኦፍ ኖርዌይ 2018 ብዓወት ሩስያዊ ኣባል ጋንታ ኣስታና ፕሮቲም ሰርገይ ቸርነትስኪ ተዛዚሙ። ኣብዚ ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ዩሲኣይ 2 ነጥቢ ባዶ መለክዒ ዘለዎ ውድድር ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ንጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ወኪሉ ካብ ዝተወዳደሩ ተቐዳድምቲ ነይሩ። ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መርሃዊ ካብ ተዓዋቲ ኣባል ጋንታ ኮረንደን ሰርከስ ሆላንዳዊ ማቲዩ ቫንደር ፓውል 37 ካሊታት ድሒሩ መበል 43 ደረጃ ክውድእ እንከሎ፣ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ግን ቁሩብ ድሒሩ ኣብ መበል 48 ደረጃ ወዲዩ። ቀፂሉ እውን ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ኣዝዩ ድሒሩ መበል 92 ደረጃ እንተወድአ፣ ኣብ 40 ናይ መወዳእታ መድረኽ ግን ውፅኢቱ ብምሕያሽ መበል 89 ደረጃ ክውድእ ኪኢሉ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር ከኣ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 54 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝብ ምኽኣሉ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዩሮ ኣይስ ሳይክላሲክስ ሃምበርግ ንጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ወኪሉ ተወዳዲሩ መበል 30 ደረጃ ምውድኡ ተፀብፂቡ። እቲ ውድድር ብዓወት ኢጣልያዊ ኤልያን ቪቪያኒ ከም ዝተዛዘመ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝበቕሉ ኣትሌታት ብፍላይ ከኣ ካብ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ግዜ ንፉዓት ዝኾኑ እቲ ኣፈጣጥሮኦምን ብራኸ ዝበዝሖ ዓዶምን ብገለ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ስፖርት ካብኡ ብተወሳኺ ከኣ ድኽነትን እዩ ተባሂሉ ይጥቀስ እዩ። ማይክል ክሮውሊ ዝተባህለ ሓደ ብዛዕባ ጉያን ጎየይቲ ኢትዮጵያን መጽሓፍ ዝጽሕፍ ዘሎ ደራሲ ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ምኽንያት መዕወት እዮም ብምባል ኣብ ጋዜጣ ዘ ጋርድያን ከምዚ ክብል ይጽሕፍ። ምኽንያት ዕውትነት ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ክጥቀስ እንከሎ እቶም ቀንዲ ዝርስዑ ጻዕሪ ቅድመ ውጥና ወይ ከኣ ውጥንን ተባላሓትነትን እዮም። ንዓይ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ከም ዝተነግረኒ ነቶም ኣዝዮም ድኻታት ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብ ጎየይቲ ኣትሌታት ክኾኑ ኣዝዩ ከም ዘሸግሮም እዩ። ምኽንያቱ እቲ ዝግባእ ግዜን ጽቡቕ ዝተመጣጠነ መግብን ክምድቡ ስለ ዘይክእሉ እዩ። ሓደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ቀደም ጎያይ ክኸውን ፈቲኑ ምዃን ምስ ኣበዮ ግን ናይ ጸጉሪ መቐምቀሚ ትካል ዝኸፈተ ጸገም ናይ ኢትዮጵያውያን ሕጽረት ገንዘብ እዩ። ገንዘብ እንተዝህልዎም ነይሩ ኩሎም ጎየዩ ነይሮም ክብል ኣዕሊሉኒ። እቶም ኣነ ምስኦም ኮይነ ዝተለማመድኩን ዝጎየኹን ኣትሌታት ኩሎም ኣብ ተውህቦ ዝበሃል ኣይኣምኑን እዮም። ንሶም ዝኣምኑ ኣብቲ ምልምማድ ወይ ምትዕጽጻፍ ዝብል እዩ። ዝኾነ ሰብ ኣሰር እግሪ እቶም ቀዳሞት ጎየይቲ እናተኸተለ ምስ እኹል ግዜን ተወፋይነትን ክምሃር ከም ዝኽእል እዩ። ኩሎም እቶም ጎየይቲ ውጥን መደባት ልምምድ ብተደጋጋምን ቀጻልን ከውፁ ማለት ዝለዕለ ውፅኢት ወይ ብቕዓት ንኸመዝግቡ ዝሕግዝዎም ምቹእ ኣየርን ከባብያዊ ኩነታትን ከምኡውን መጻምዲ ዝኾኑ ጎየይትን ከወሃህዱ ሰዓታት የሕልፉ። ዝተፈላለዩ መጉየይን መለማመዲ ዝጥቀምሎም ቦታታት እንታይ ረብሓን ዝያዳ ጠቕምን ኣለዎም ኢሎም ይግምግሙ። ናይዚ ኣብነት እቲ ከቢድ ኣየር ኣኽራናት እንጦጦ ዶ ይምረፅ ወይስ እቲ እቶም ኪሎ ሜትራት ቀልጢፎም ክምፀይሉ ዝኽእሉ ሳዕሪ ዝበዝሖ ሰፊሕ ሜዳታት ሰንዳፋ? ኣስሓይታ ቁሪ ወጋሕታት ዘለዎ ዶ ወይስ ሙቐት ናይቲ 800 ሜትሮ ትሕት ኢሉ ዝርከብ ኣቃቂ? ቅድሚ ናይ 4 ሰዓታት ልምምድ ምክያድ ን2 ሰዓታት ነዚታት ክትምድብን ክትሓስብን ጥራይ ኣብ መኪና ኮፍ ምባል ዘይተለምደ ኣይኮነን። ስለዚ ኩነታት ኣየርን ከባብን ቀንዲ ረቑሒ እንተኮይኑ ብተፈጥሮ ስለ ዝረኽቦ ጥራይ ዘይኮነ ነፊዖም ዘለውስ ብንጥፈትን ብተባላሓትነትን ክጥቀምሉ ስለ ዝኽኣሉ እዩ። ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንምምራፅ ዝካየዱ ዕላላትን ዘተታትን ከኣ ብተመሳሳሊ ንሰዓታት ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ንሓደ ካብቶም ምሳና ዝለማመዱ ግን ከኣ ኣብታ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ለገታፎ ዝነብር ጎያይ ቀዳም ወጋሕታ መሬት ከይበርሀ ገጹ እናተሓፀበ ምስ ጸንሓኒ እንታይ ክገብር ከም ዝመጸ ምስሓተትክዎ ሎሚ መደብና ናፍታ ጎቦ ጥሩነሽ ኢና ንኸይድ ኢሉኒ። ጥሩነሽ ዲባባ ብብዝሒ ትለማመድላ ጎቦ ስለ ዝኾነት እያ። ስለዚ ብዙሓት ቦታታት በቶም ዝለማመድሎም ዝነበሩ ወይ ዘለዉ ፍሉጣት ሰባት ክፅውዑ ንቡር እዩ። ሃይለ ገብረ ስላሴ ዝለማመደሎም ዝነበሩ ቦታታት ህቡባት እዮም። ገሊኦም ቦታታት ከዓ በቲ ኩነታት ወይ ዓይነት ኣየር ይፍለጡ። ሓደ ጥቓ ብዙሓት ኣግራብ ዝመልዎ ጫካ ዝርከብ መላመመዲ ቦታ ዝሑል ብምዃኑ በቶም ንማራቶን ቦስቶን ክወዳደሩ ዝዳለዉ ኣትሌታት ዝውቱር ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ከዓ ቦስቶን ተባሂሉ ክፅዋዕ ጀሚሩ። ካልእ እውን 4,000 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብብራኸው ዝተመርፀ ቦታ ኣሎ። እቲ ምሳይ ዝለማመድ ዝነበረ ሃይልየ ዝተባህለ ለይቲ ክጎይ ዝመረፀሉ ምኽንያት በቃ ምቾት ዝበሃል ክስምዖ ስለ ዘይደልዩ። ከምዚ ሕጂ ብናይ ጋንቲ ኣውቶቡስ ክመላለስ ከጀመረ ብንእስነቱ ዘሕለፎ መሪር ናብራ ዘዘኻኽሮ ኩነታት ንኽፈጥርን ንነብሱ ቀጻሊ ከበራብርን ብምፅዓር ከባቢ ሰዓት 3 ወጋሕታ ንልምምድ ይብገስ። ገለ እዋናት ሓሚሙ እንከሎ ክምለስን ክዕርፍን ዝግብኦ ንነብሱ ኣዝዩ ዝፀንከረ ኩነታት ከላማምድን ተፀዋርነት ከማዕብልን ብምባል ኣንጻር ምኽሪ ሓካይም ልምምዱ ይቕፅል። ኣዛብ ኣብ ዝርከብሉ ጫካታት እውን እምኒ ሒዝካ ምኻድ ልሙድ እዩ። እዚ ኩሉ ተደሚሩ ኸዓ እቲ ትምህርቲ ብዘይፃዕርን ድኻምን ሃለቕለኽን ዓወት ከም ዘይርከብ እዩ። ድሕሪ ልምምድ ግን ዕረፍቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ይመነሉ። ሃይማኖታዊ እምነታት እውን ሓደ ተወሳኺ ልሙድ ተርዮ እዩ። ዓወት ክመጽእ እንከሎ ፈቓድ እግዚኣብሄር እዩ። ዓወት ምስ ዘይርከብ ከዓ ኣይፈቐዶን ማለት እዩ። ፋሲል ዝተባህለ ኣትሌት ክገልጸለይ እንከሎ ዘይተዓወተሉ ምኽንያት ፈቓድ ፈጣሪ ከም ዘይነበረን ምናልባት እውን እንተዝዕወት እውን መኪና ምገዝአ እሞ ብሓደጋ መኪና ክመውት ይኽእል ከም ዝነበረን እዩ። ካልእ ደሚቑ ዝተረእየኒ በይኑ ዝለማመድ ወይ ዝጎይ ዘይምህላው እዩ። ካብ ኩሎም ክዛረቡ እንከለዉ ዝሰማዕክዎ ምኽሪ በይንኻ እናተለማመድካ ድዩ እናተጓዓዝካ ክትምዕብል ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ካብ ካልእ ክትምሃርን ምስ ካልኦት ከተናጻጽራን ነብስኻ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ዝበዝሐ ምልምማድ ምስ ካልኦት ብሓባር ከተካይዶ ኣለካ። ስለዚ እዩ ከዓ ጎየይቲ ከምዚ ብዘይረአ ፈትሊ ወይ ገመድ ዝተኣስሩ ክመስሉ ብሓባር ተሰሪዖም ወይ ብጉጅለታት ክጎዩ ዝረኣዩ። እቲ ዝበለጸ ልምምድ ወይ ጉዕዞ ኸዓ እቲ ዝጠፍእ ሓይሊ ወይ ጸዓት ብሓባር ማዕረ ክትካፈሎ እንከለኻን ኩሉ ብማዕረ እእጃሙ ከበርክት እንከሎን እዩ። እዞም ኩሎም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ሓያል ጻዕሪ ውጥንን ፈጠራዊ ተባላሕትነትን ጎየይቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘጉልሑ ኣገደስቲ እዮም። ኣብ ሓደ ጉጅለ ክትጽምበር ናይ ፈተነ ጉያ ክትሓልፍ ይግባእ። ሓደ ክሳብ 80 ዝበጽሑ ጎየይቲ ናይ 3,000 ሜትሮ ክወዳደር እቶም 3 ቀዳሞት ክምረጹ ምዃኖምን እቲ ራብዓይ ዝወፀ ኸዓ ድሕሪ ዓመት ክምለስን ከም ዝተነግሮ ይሕብር። ዕድልካ ንኽሰፍሕ ብተደጋጋሚ ምውድዳርን ሓደሓደ ግዜ ኸዓ ናብ ካልእ ከባቢታት ምኻድን ልሙድ እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዓወት ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብመንፀርቲ ክቆጻጸርዎ ዘይክእሉ ናይ ዘርኢ ጂኦግራፊካዊ ወይ ቅርፀ መሬታዊ ብራኸን ድኽነትን ረቋሒታት ጥራይ ክግለጽ ርጥዓዊ ኣይኮነን ብምባል ኪንዩ ከም ዝኸይድ ምስክር ዘየድልዮ ሓቂ እዩ ኢሉ ጋዜጠኛ ዘ ጋርድያን ማይክል ክሮውሊ ጽሑፉ ደምዲሙ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ንረኸብ። ሰላም።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.